Огонь. Пляшущие языки пламени. Пламя, взметающееся ввысь. Иногда огонь. Иногда лишь дым. Иногда рядом. Иногда вдали. Иногда звуки. Иногда молчание. Кто ты? Это говорит моя боль. Говорит все громче. Громче любви. И мысли мои смешиваются с этим голосом.
Kya dekhti hai tumhari nazar mujhko batana khud se anjaan hoon main khud se begana kya dekhti hai tumhari nazar mujhko batana khud se anjaan hoon main khud se begana क्या देखती है तुम्हारी नजर मुझको बताना
दो आंखें हैं
आंखों में क्या है
एक चेहरा है
किसका चेहरा है
पूछो अपने दिल से पूछो पूछो हवाओं से
खोया खोया था दुनिया की राहों में कुछ से मिलके हूँ मैं खोया तेरी निगाहों में खोया खोया था दुनिया की राहों में तुझसे मिलके हूँ मैं खोया तेरी निगाहों में खोया खोया सा
तुम्हें नाम
याद आ तुझे ईमेल
तुम्हें शक्ल
याद आ तुझे ऑब्लिक Нежный взгляд, невинное лицо и улыбка на губах. Ты всего лишь слово, сказанное мною. Ты мое воображение, и ты в моей власти. Та, что родилась в моем воображении, останется в нем навечно. Она останется вечной памятью о дыхании весны, памятью о моей любимой, об ожидании любви, о наших встреч, о том, что мы прожили вместе, легкой тенью нашей любви.
अब तो बताओ
यूं ना सताओ
हो न जाए जो न सोचा ख्यालों में खोया खोया था दुनिया की राहों में कुछ से मिलके हूँ मैं खोया तेरी निगाहों में खोया खोया सा
Ты прекрасна. Твое сердце полно любви. Все, что есть в тебе, все совершенство. Ты игра влюбленного воображения. И кто бы ни встретился на твоем пути, он сражен будет любовью.